Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad skulle hente inn 1000 milliarder kroner til forvaltning i Akers kapitalforvaltningsselskap ICP. Nå har en rekke ansatte sluttet, og fondet utsatt. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Og sitter værfast i Moss. Men det skal vi klare, vet du. DN har jo denne uken skrevet flere saker om at Røkkes satsning på kapitalforvaltning ikke akkurat har tatt av. Men altså, aller først, Terje, hvorfor driver Røkke og Aker med kapitalforvaltning? Er ikke det ganske langt steg fra kjernevirksomheten innen olje da?
Jo da, det er det, men de har sett et potensial som potensielt enormt. Hvis man går inn og ser på dette presentasjonen på nettet til Industry Capital Partners, som liksom navnet på den satsingen, så står det to tall. Svære tall, og det ene 100 trillioner dollar i investeringer i fornybar energi, og det andre 50 milliarder tonn CO2 som vi må kvitte oss med. Så det liksom det utgangspunktet, at det en enorm investerings kapasitet som må til for å få til det grønne skiftet, og derfor så har liksom Røkke tenkt at her kan vi være med vår kompetanse på energi og få bygd opp et fond.
Men da kan ikke du bare forklare hva et fond, sånn type fond er? Det her jo veldig langt fra mitt lille globale indeksfond, ikke sant? Jeg får ikke adgang til å investere i dette fondet.
Nei, dette typisk fond som store institusjonelle investorer da skyter penger inn i, for eksempel store pensjonskasser, statlige investeringsfond som oljefondet, som faktisk driver med den type investeringer nå innenfor fornybar energi, og meldte i dag, når vi spiller inn, at de har kjøpt seg inn i fornybar energi i Spania fra den spanske Iberdrola, som en stor aktør på det området. Så dette veldig spesialiserte fond som går inn og tar store eierandeler i for eksempel solparker, vindkraftanlegg, andre...
Alt annet enn olje, sier.
Ja, det jo egentlig logikken da, at det skal være i det grønne skiftet da.
Mm. Men Tor Christian, dette er jo din favorittøvelse, for dette har jo på ingen måte gått på skinner. Så hva det Yngve Slyngstad, som høy og mørk som han var, altså ikke så mørk kanskje, men i hvert fall høy da, for to år siden sa at jeg skal hente inn 1000 milliarder kroner for å forvalte for Røkke.
100 millioner euro.
Ja, men 1000 milliarder kroner høres bare veldig mye mer ut. Hva gikk gærent, Tor Christian?
Ja, kort fortalt så har det jo vært en kollaps innenfor grønne investeringer, altså fornybare investeringer. Vi så jo i 2020 og 2021, det var jo helt ville vesten, altså enorm prising og betalingsvilje blant investorene, og alt toppet seg helt i starten av januar 2021, og siden den gang har det gått stort sett nedover. Og det kan veldig godt illustreres med Akers eget paraplyselskap for de grønne investeringer, et selskap som heter Aker Horizons, og som hadde veldig store ambisjoner og hentet masse penger. Og den aksjen har jo falt med cirka 90% siden januar 2021. Og det reflekterer bare at betalingsviljen er lavere, og det skyldes dels fordi at langrenten har steget kraftig, som vi har snakket om før i finansredaksjonen, samtidig som investorene ser at det kommer til å ta lengre tid å tjene penger på dette, dels fordi at kostnadene har steget kraftig. Vi vet jo om inflasjon, og ikke minst da inflasjonen innenfor innsatsvarer inn i det grønne skiftet med stål og betong og alt som trengs for å lage disse strukturene. Så de har rett og slett fått markedet midt i fleisen.
Men da, og da de var, skrøt jo veldig at de hadde fått inn en hotshot fra McKinsey Norge, som jeg nå plutselig ikke husker navn på. Det er jo ekstremt uproft, men det er jo sikkert dere. Hallo, er det noen som husker navnet?
Ja, er det en quiz?
Ja, nemlig. Martin Beck Holte forlater nå denne satsningen på ICP. Og to andre også har forlatt dette fondet. Men det er for tidlig å si at det er liksom mislykka på en måte. Det er bare vi som liker å tenke at nå, haha, du fikk ikke til det du sa du skulle.
Altså, jeg tror det er alt for tidlig å si om de lykkes eller ikke. Bare for å ta en liten sånn internasjonal sammenligning av hvor lang tid det tar å bygge opp et fond i den størrelsen, og hvis man klarer det, hvor store verdier man kan skape. Så annonserte sist fredag BlackRock, verdens største forvalter, et oppkjøp av et selskap som heter Global Infrastructure Partners, GIP. Det er et fond som ligner på det Aker og Røkke og Slyngstad ønsker å bygge opp, nemlig med investeringer i infrastruktur, mye energi, men også andre ting. Det fondet har da forvalter av investeringer på litt over 100 milliarder dollar, og det er jo cirka 1000 milliarder kroner. Det ble da solgt til BlackRock for 12,5 milliard dollar. 131 milliarder kroner, det ble mye tall her nå, som da er det dobbelte av verdiene som ligger i Aker-systemet, som var beregnet til Aker selv til 70, altså bruttoverdier på 73 milliarder norske kroner. Så dette ene fondet, hvis man hadde klart å bygge opp det, så vil det være en enorm verdiøkning for Aker-systemet. Problemet er bare at det tok altså 18 år for GIP å bygge seg opp. Startet i 2006, og nå blir det da kjøpt opp av BlackRock. Så det er langsiktig, meget langsiktig virksomhet. Sånn at jeg tror det er alt for tidlig å si om ICP blir noe mer. Det av de 73 milliardene så er ICP bare bokført til 0,5 milliarder. Det er da basert på bokførte verdier. Det har de liksom ikke anslått at de har skapt noe merverdi ennå.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men Tor Christian, tror man da at eller liksom hvorfor skulle Aker, som da som sagt I hovedsak driver innen olje, lykkes med dette? Hadde det noe kort I ærme som Røkk gjerne har?
Du, det et veldig godt spørsmål, og jeg jo ikke helt på linje med Terje når han sier at det for tidlig å si at dette hva skal vi si, en fiasko eller skitt.
En suksess ville Terje at det skulle, han sa det var for sent, for tidlig ja. Å si om det en fiasko, men du ja. Vil gjerne ta det fiaskoet litt kjappere I bruk, skjønner jeg.
Ja, det mener jeg, det kan vi ta I bruk med en gang I dag, for eksempel.
Hvorfor spare på det?
Hvorfor vente på konfekten, holdt jeg på å si? Fordi at, altså det klart, Aker var jo avhengig av dette momentumet som man så var der. Altså, på den tiden, altså det skal jo sies at jeg var jo skeptisk til dette allerede når det ble annonsert I 2021, og jeg spøkte med dem, har dere blandet med nullene her? Og det klart, de skulle da komme til 1 000 milliarder kroner I forvaltningskapital I løpet av 7 år, ganske heftige ambisjoner, og det kan vi nå bare slå fast at det kommer ikke til å skje, det kommer de ikke til å få til. Så I forhold til det som var ambisjonene, så dette en fiasko, det ikke mulig å komme utenom det etter mitt syn. Og så det som vi vet ikke, at det skal investeres uhorvelige summer innenfor fornybart, så at dette kommer til å være et beite, det det ikke noe som helst tvil om. Og det som var Akers selling point, liksom som det de som skulle differensiere seg med, var jo at de har en masse teknologisk kompetanse I Akersystemet, som de da kunne blande inn sammen med det rent investeringsmessige. Så da fikk de jo inn folk som Slyngstad, altså supereksperter på investeringer, og så blander man dette med Akers teknologikompetanse, og det skulle gi en sånn der golden mix. Men når vi nå ser at de har jo enn til denne dag ikke hentet inn en krone, og folk begynner å slutte I selskapet, spesielt da innenfor det som var venturevirksomheten, det jo slik at dette ICP, som Terje nevnte, det jo også en slags paraply med flere forskjellige typer selskap og investeringsselskaper inn under der, og dette med venture-delen, det ser jo ut til å nå ha stoppet helt opp, og den virksomheten som ser ut som det som nærmest på en måte å bli realisert, det jo da at de skal investere I andre børsnoterte papirer, men da trolig ikke I Aker-noterte papirer, så det som liksom, altså dette storslagende byggverket som ble presentert I 2021, det kommer ikke til å bli realisert, og I hvert fall ikke innen tidsfristen, det har jeg ikke noe tro på. Og jeg skrev en børskommentar for en stund siden, der hvor jeg brukte jo nettopp kursfallet I Aker Horizons til å kalibrere størrelsen, for man så jo at det her kollapset jo rundt baut innenfor det grønne, og som jeg nevnte nå jo Aker Horizon-aksjen jo ned av 90%. Så hvis du bruker det til å kalibrere, så si at det da de 1 000 milliarder, skal da ned med 90%, så vi plutselig på 100 milliarder, og bevares det penger det også, og jeg tror nok sikkert at de skal kunne klare å bygge det opp til mer enn det. Men det som ble annonsert den gangen, det var jo en formidabel pengemaskin. Vi har jo det som heter innenfor den type forvaltning, 2020 heter det, og det betyr at selskapet da kan fakturere sine kunder 2% forvaltningshonorar per år, samt 20% suksessfi av det, avkastning over en viss sånn terskelverdi som skal da Aker ha. Og hvis du da, regner vi på det da, med 1000 milliarder, og så skal du ha 2%, det blir 20 milliarder kroner I årlige forvaltningsinntekter. Det jo helt fantastisk. Men det ser vi jo nå at det kommer jo ikke til å skje, og 2% kanskje også litt høyt, fordi at vi vet at ICP skal hovedsakelig jobbe innenfor det som da infrastruktur, og la oss si at den fien der kanskje da på et eller annet sted mellom 1 og 1,5%, så både fien lavere, og det man skal beregne fien av blir lavere, og så spørs det jo også hvor skal dette suksesshonoraret komme fra, for det er ikke mye suksess å lese ut av avkastningen til fornybare selskaper til denne dag.
Jeg jo enig at målt mot de litt heftige ambisjonene som de lanserte, så det jo en fiasko, og når de da skal begynne å, de starter egentlig med å bare investere I andre børsnoterte selskaper, så lurer du på hva dette for noe, liksom. Det nye var jo nettopp det, denne kombinasjonen som du beskrev, Thor. Men når jeg sier at det for tidlig å si at dette en litt sånn, at dette mislykket, jo at behovet for denne type investeringer helt enorm. Og uansett om vi klarer å unngå en klimakatastrofe eller ikke, så er det, dette er massivt altså. Og i det siste klimatoppmøtet, COP28, ble verdens land enige om å prøve å tredoble kapasiteten innen fornybar energi innen 2030. Og det er helt voldsomt. Det er ikke sikkert man klarer det, men trenden er helt udiskutabel. Og så kan man si, ja, men nå har det jo vært fiasko, og grønne selskaper har kollapset, og vindprosjektet til Equinor i USA er liksom stoppet opp fordi inflasjonen har, eller kostnaden har steget så mye. Ja, det er riktig det, men det viser seg at likevel så investeres det mer i fornybar energi enn det investeres i olje og gass. Og den forskjellen kom bare til å øke. Sånn at det er udiskutabelt at her er det masse muligheter.
Ja, det er jeg helt enig i, og jeg tror også at sjefen selv, Kjell Inge Røkke i Aker, altså, som eier 67% av selskapet, jeg er sikker på at han tror på det grønne skiftet, men jeg tror ikke at han er villig til å bruke en vesentlig del av sin formue på dette veddemålet. Han vil heller ha med da andre til å investere inn, og derfor er jo nettopp dette forvaltningsselskapet en sånn fantastisk god idé, for det vet vi jo med forvaltningsselskaper. Det er ikke sikkert at de som kjøper eiendeler i fondet tjener noen penger, men fondet tjener alltid penger, og derfor er jo dette helt genialt. Og så, som du spurte om, Anita, hvorfor, hva er det med Aker som gjør at de skal kunne klare å hente inn disse pengene fra verdens største pensjonsfond? Og det er jo et veldig godt spørsmål, spesielt når vi vet da, med Røkke og Akers litt sånn diskuterbare fortid, riktig nå kanskje 15 år tilbake, med hvordan de behandlet sine medaksjonærer, ikke alltid like vakkert der, selv om det har bedret seg betydelig de siste 15 årene. Og det holder jo å se på for eksempel dette Aker Horizon, som jo da kjøpte Mainstream Renewable, som er et fornybarselskap, et irsk fornybarselskap, kjempespennende, men hvor de har hatt masse problemer. Men der fikk de da Mitsui, svært japansk investeringsselskap, til å spytte inn kjempebeløp for å ta en eierandel i Mainstream. Dette var riktig nok da Mainstream, og det grønne fortsatt var høyt priset, men at Aker fikk det å få med seg en sånn så godt kjent aktør som Mitsui, tyder jo på at det er muligheter for Aker å hente penger, men disse beløpene som vi snakket om her nå, 1000 milliarder kroner, det tror jeg nok vi kan avskrive.
Det er jo en interessant et interessant oppsett som Røkke gjorde ved å hyre inn Yngve Slyngstad, Petter Johnsen, to veteraner fra oljefondet, som jo er kjent i liksom den investeringsverden, altså det er kjente personer, de har troverdighet, de har liksom ledet et av de beste fondene i verden. Og så har du Akers kompetanse på ulike teknologiområder og sånt. Det er klart, hvis du liksom kan kombinere den troverdigheten til de personene med troverdigheten til industriell kompetanse og teknologi, så har du i utgangspunktet en god forutsetning for å klare deg. Men, ja, men det er det. Ja, bare snakket over.
Ja, det er jeg helt enig i, men derfor så er det også så alvorlig for Aker det som har skjedd, og denne nyheten har kommet ut som ble sprukket i DN, selvfølgelig.
Ja, bare gode kollega Mikael Holter.
Exakt, og om at disse folkene slutter, det tar seg jo ikke pent ut når de folk som skal sitte og forvalte pengene plutselig stikker av, og det vet vi jo, slik forvaltning, det er personal business, så unnskyld at jeg snakker engelsk, Anita. Men,
ja, det, altså, du gir deg jo ikke, det spiller ingen rolle, jeg sier om det.
Aldri. Det er personavhengig, ikke sant? Vi ser jo det ved store fond, ikke sant? Hvis plutselig hovedforvalteren gir seg, det blir jo oppstandelse, og mange fond, kunder trekker umiddelbart sine penger ut, ikke sant? For at de investerer i fondet nettopp fordi, på grunn av forvalteren. Og her har vi da nå sett da, en 3-4 av disse som skal forvalte pengene, tar sin hatt og går, og det er jo ikke bra. Og man kan jo bare forestille seg hva som skulle skje hvis Slyngstad skulle gjøre det samme. Da er det jo, det er jo som å sette en nål i en kjempesvær ballong.
Ja, og men Slyngstad har jo flere ganger sagt at det er ikke han som skal gjøre den jobben, fordi det er de unge talentene som nå han skal hyre inn og gjøre jobben. Og du har helt rett, det er skikkelig rødt flagg når unge talenter slutter før man i det hele tatt har kommet ordentlig i gang. Og nå har det jo ikke noen eksterne kunder, så vidt jeg vet om, så det, akkurat i dette tilfellet så er det ingen som kan forlate fondet, fordi det ikke er der.
Men kan vi bare ta en liten digresjon da, fordi at det, ok, fullfør Terje.
Jeg skulle bare si det at denne troverdigheten, den smuldrer jo opp hvis nøkkelpersoner som da har blitt hentet inn fordi de er store talenter, ikke ser at, ikke tror lenger på prosjektet.
Jeg har veldig tro på, akkurat for et nyoppstartet fond som dette, så tror jeg veldig på at personer betyr noe, ikke sant? At man liksom, for da har man jo ikke noe track record. Oi, der brukte jeg engelsk også, ja. Har man jo ikke noe avkastningshistorikk.
Takk,
Anita! Vær så god. Så man kan vise til og si at jo, men se her, vi leverer som bare rekkeren, ikke sant? Men vi sitter jo blant annet i styret i pensjonskassa i DN, Terje, og der får vi jo stadig inn, liksom, nå skal den og den fondet skifte forvaltere, da setter vi på et rødt flagg, som du sier, på det. Men når det gjelder etablert, det er det som er digresjon, når det gjelder sånne etablerte fond som har en avkastningsstrategi, dette gjør vi, hvorfor blir det så personavhengig? Jeg synes det er litt sånn kunstig og litt sånn, jeg synes det er litt kunstig.
Ja, altså, hvis vi snakker om den type fond som, eller investeringer som Industry Capital Partners skal bygge opp, så er det jo fond hvor man har en veldig langsiktig investeringshorisont. Man gjerne kanskje binder seg til å være inne i flere år, og da er man på en måte låst inne, for det er ikke likvide eiendeler som bare man kan selge på børsen hvis man er misfornøyd, eller fondsandeler, tradisjonelle. Sånn at hadde dette skjedd, hadde nøkkelpersonene gått etter at dette var bygd opp, så hadde det kanskje vært mindre skummelt. Men her forsvinner nøkkelpersoner før
ja,
man har kommet
til gang. Ja, men det skjønner jeg. Men er du enig i det, eller er dere enig i det, at når forvaltere, eller når liksom kunder sier at nå skal dere ikke putte penger i det fondet lenger, for nå har to av hovedforvalterne, eller en, sluttet, så dermed så må vi finne noen andre. Det betyr jo at du må finne et annet fond hvor du ikke kjenner forvalterne i det hele tatt, eller strategien. Jeg synes det er litt sånn der, holdt jeg på å si, litt sånn jordete, bare for å liksom, å se, vi agerer på, nå agerer vi her dere, nå tar vi tak, nå ser vi at noen slutter, da bare, oi, 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 nå må vi liksom.
Jeg vil være uenig i det, fordi det er som Thor sier, at forvaltere som skaper merverdier, det er veldig sånn personavhengig, og selvfølgelig at de har en god struktur, og at de ikke liksom vingler fra den ene strategien til den andre.
Hva tror du, Ute Christian?
Ja, jeg tror det er kjempeviktig å selge, altså, uansett om hvor etablert det er og hvor mange strukturer, de kan ha så mange strukturer de vil, men vi vet jo det, vi ser det jo at dette skjer, ikke sant? Når hovedforvalter i et etablert forvaltningsselskap gir seg, så ender det ofte da med at store kunder tar sine penger og går. Altså de investerer rett og slett på grunn av hovedforvalter, og når hovedforvalter stikker, ja, da stikker de også. Men litt tilbake til dette med ICP, også for at det som, når dette ble lansert i 2021, så var jo liksom en del av strukturen, og som gjorde det så genialt, sett fra Akers syn, var jo at ICP og alle disse pengene dels også skulle investeres, det var i hvert fall ikke utelukket at det skulle skje, i Aker-selskaper, altså grønne Aker-selskaper, og det er jo helt fantastisk, tenk deg det, altså her får da ICP og Aker, de får da penger for å forvalte kapital på vegne av pensjonsselskaper, og så skal de, noen av de pengene puttes i Akers egne selskaper, altså de får betalt for å finnes penger til å putte i sine egne selskaper, altså det jo forretningsidé, så du må nesten være Kjell Inge Røkke for å finne på noe så genialt.
Men ja, for nå, du kan jo tenke deg hvilket svar de ICP får når de spør disse spesialistene i resten av Akersystemet om hva synes dere vi skal investere i, ja? At de kanskje får en liten tips om at jo, Aker har noen gode selskaper her, dere.
Ikke sant? Og så er det jo selvsagt slik, ikke sant? Altså, profesjonelle og gode forvaltere som, jo, som Aker har fått tak i og som skal jobbe for ICP, det er klart, dette er jo proffe folk, og de vil være opptatt av avkastningen. De vil neppe la seg liksom presse til å si, ja, men da får vi investere i dette Aker Horizon, det er sikkert kjempespennende. Kjell Inge sier jo i hvert fall det. Det tviler jeg på, for vi ser for at det vil være som å skyte seg selv i foten, ikke sant? Du må rett og slett, må være heller overbevist selv som forvalter at dette er en god investering, og nå ser vi vel at denne delen av ICP som da skal investere i disse børsnoterte aksjene, sånn som jeg da tolker det som har kommet ut fra ICP, at de skal ikke investere i Aker-relaterte selskaper, og det tror jeg er ganske klokt.
Og dette er jo litt den samme problemstillingen som du var innom, Tor, med hvilken tillit investorene har til Aker-systemet. Og der kan man jo egentlig lese dette fra kvartal til kvartal, fordi Aker beregner selv det som på engelsk heter net asset value, altså hva er verdijustert egenkapital i selskapet. Og så sammenligner de det med aksjekursen, som jo da gir markedsverdien av egenkapitalen. Og så er jo Aker et investeringsselskap, eier i 9 børsnoterte selskaper. Vi har snakket om det er olje og gass, det er Aker BP som er største, det utgjorde 57% av disse verdiene brutto ved siste kvartal. Og så hvis da denne net asset value, eller verdijustert egenkapital, er mye høyere enn børskursen, så er det en betydelig rabatt, og den rabatten vil jo gjerne Kjell Inge Røkke som hovedeier skal være så liten som mulig. Men nå er den faktisk oppe på siste tallene som de la frem, og sammenlignet med børskursen den gangen, da det ble publisert tredje kvartal og 2. november, så ligger den rabatten på 27%, og det er veldig høyt i forhold til snitt. Siden begynnelsen av 2021, da har snittet vært 21% rabatt. Sånn at Aker sliter nå med en kursutvikling som er litt negativ, selvfølgelig veldig styrt av olje- og gasspriser, særlig oljeprisen, men også at rabatten er høyere enn normalt. Og det er jo åpenbart noe Kjell Inge Røkke ikke liker. Og der handler det litt om hva slags tillit investorene har til Aker og Akers evne til å skape merverdier for dem, da.
Ja, det er veldig, veldig godt poeng, og sånn sett så kan man jo spørre seg hvorfor i himmelens navn Aker driver på med disse regneøvelsene hvert eneste kvartal, fordi at investorene stoler åpenbart ikke null og nada niks på det. Og da er det også veldig interessant å se på dette Aker Horizon, som jeg nå har nevnt flere ganger. De gjør det jo akkurat på samme måten, ikke sant? De sitter og regner på verdijustert egenkapital, og den er jo skyhøyt over prisingen av Aker Horizon, som vel nå ligger ned på 3 milliarder eller noe. Og det store problemet er nettopp dette mainstream, som jeg nevnte, som Aker har satt en veldig, jeg tror det er oppe i 10 milliarder, de mener selskapet har vært kjempemasse, men dette er jo da et selskap som ikke er børsnotert, så det er ikke så lett, og du kan ikke bare hente ut en kurs, og så sier du at ja, det er verdien, den må du selv sette, og det gjør da Aker etter holdt jeg på å si, eget for godt befinnende. Men hvis du ser på aksjemarkedets prising, den implisitte prisingen av mainstream, for den kan man jo beregne ved å se på hva prises Aker Horizons til, og det er for eksempel et annet selskap i det selskapet som heter Aker Carbon Capture, og de er børsnotert. Så da kan du kan liksom regne ut alle de som er børsnotert, og så har du liksom den her slumpen, det som blir igjen. Og den slumpen er veldig liten, så det betyr at det er veldig lite verdi implisitt på dette mainstream, og da kan man jo definitivt spørre seg, hvorfor sitter man og lager disse verdivurderingene? Fordi at aksjemarkedet har ikke noe tillit til at de verdiene der.
Ok. Da tror jeg vi har gitt oss en god dose med Aker I dag, og den litt spennende føljetongen som du selvfølgelig kan følge på DN.no om hva som skjer inni dette ICP- og Aker-systemet. Og så har jeg helt til sist en liten oppgave til dere. Fordi når Yngve Slyngstad 2021 kom med lanseringen av dette kapitalforvaltningsselskapet og sa at vi skal ha 1000 milliarder kroner innen 7 år, så lagde vi en video I DN. Og da ble Inge Slyngstad spurt, hvor mange nuller de 1000 milliarder? Da spørsmålet, sender jeg deg videre til dere. Nå.
Vil du ta deg en tår?
Nei, takk.
Nei, vi hadde en liten runde på morgenmøtet I dag også, kommentaravdelingen. Kjetil Hvidsvang var kjappest ute med det riktige svaret. Terje?
Ja, jeg skrev en kommentar om Microsoft og Apple, og da ble det veldig mange tall. Ikke sant? Det 9 nuller etter 1 milliard. Og så må du da legge til 3 nuller til, så får du 1000 milliarder.
Ja, så da blir det 12 nuller I 1000 milliarder. Kjempebra. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.